Aytganlarimni yaxshi o'ylab ko'r. Rabbimning o'zi hamma narsani senga tushuntiradi. Assalomu alaykum. Biror muammoga yechim topolmay turganimizda kimningdir bergan maslahati yoki umuman tasodifiy aytilgan so'z bizga kalit bo'lib xizmat qilishi mumkin. Yoki buning aksi bo'ladi. Muammolarni hal qilish uchun ko'proq bu haqida bosh qotirishimiz, yaxshilab o'ylashimiz kerak bo'ladi. Bolaligimda Sherlock Holmes haqidagi kitoblarni sevib o'qirdim. Uning har bir detalga juda katta e'tibor berishi, uni sinchiklab tekshirishi, har biriga boshqa tomondan yondoshishi meni hayratga solardi. U qanday qilib har bir jinoyat qanday kechganini o'ta topqirlik bilan xatosiz tasvirlab bera oladi, deb hayron bo'lardim. Men ham narsalarga Sherlock Holmesday qarashga urinardim.
Aslida u jinoyat va uni bog'laydigan narsalarni bir-biriga ulashga harakat qilib, tinimsiz o'ylardi. Bu o'ylash bilan u jinoyatning kalitiga yetaklaydigan voqealar bo'laklarini bir-biriga ulardi. Keyin esa qarabsizki, butun bir jinoiy voqea paydo bo'lib turibdi. Sherlock Holmesning bu o'ylash metodini kalomni o'rganishga ham qo'llashimiz mumkin. Kalomni o'qir ekanmiz, kalomda uchraydigan har bir kalit so'zga diqqatimizni qaratishimiz kerak. Ammo bu hali yetarli emas. Kalomdagi voqealarga yaqindan qarash bilan uning ortini ham ko'ra bilishimiz lozim. Aniqrog'i, avtorning holatiga nima uchun shu oyatlarni yozganiga e'tibor qilishimiz kerak. Keyin esa bu o'ylaganlarimizning hammasini bir-biriga bog'lashimiz mumkin.
Kalomga bunda yaqindan qarash va u haqida chuqur o'ylash narsalarga Xudoning nazari bilan qarashni o'rgatadi. O'rganayotgan narsalarimizni chuqur o'ylab ko'rsak, atrofimizdagi narsalarni va kalomdagi voqealarni yangicha yo'l bilan ko'rishni va eshitishni boshlaymiz. Zabur 33-bob meni juda ta'sirlantirgan edi. Uning to'liq ma'nosini tushunish uchun qayta-qayta o'qib chiqdim. Keyin esa undagi kalit so'zlarni topdim. Kalit so'zlar ko'p emas edi. So'ng Hazrati Davud buni nega yozgan degan uyga toldim. Bu sanoni yozishdan oldin u qiyin ahvolda qolgan. Dushmanning qo'lida o'lib ketishiga bir baxya qolgan edi. Undan qutulgach esa mana shu sanoni yozgan. Biz ham qiyin ahvolda qolganimizda Xudovandan yordam so'raymiz. Uning najoti kelgach esa qanchalik quvonamiz. Sano mana shu va Xudovandan qo'rqish haqida.
Kalom shunday deydi. Xudovandning farishtasi mu'minlar atrofida qarorgoh qurgan. Undan qo'rqqanlarini o'zi xalos etar. Xudovandan qo'rqing, ey uning azizlari. Undan qo'rqqan kishi muhtojlik ko'rmas. Ey o'g'illarim, keling, meni tinglang. Xudovandan qo'rqishni sizlarga o'rgatay. Hayot yaxshi, umrim uzoq bo'lsin. Yaxshi kunlar ko'raydigan odam kim? U tilini yomon so'zdan tiysin, og'zini egri gapdan saqlasin. Yomonlikdan qochib yaxshilik qilgin, tinchlikni qidirib uning payidan bo'lgin. Siz ham Zabur 33-bobni o'qing. O'qib u haqida chuqur fikr yuriting. Kalomning asosiy mazmuni nima? U bizga nimani o'rgatmoqchi? Bu haqida yaxshilab o'ylang. Keyin esa o'ylaganlaringizni bir butun ko'rinishga keltiring.